Бұл жайында астанадағы тілшіміз Жұлдыз Төлеу тікелей эфирден телефон арқылы айтып береді. Жұлдыз, сонымен биылғы жылы азаттық сыйлығын алған үш азамат та түрмеде отыр. Демократиялық күштер олардың сыйлықтарын кімдерге табыстады?
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушы. Қазақстан оппозициясы өздері белгілеген 19 қаңтар демократия күнін бұл жолы Астана қаласындағы Алтындән мейрамханасында атап өтті. Естеріңізде болса, осыдан 8 жыл бұрын 19 қаңтарда Қазақстанның демократиялық қозғалысы Алматы қаласындағы цирк ғимаратына жиналып, өздерінің құрылтай съезін өткізген болатын. Міне, содан бері елдегі оппозициялық күштер атаулы күнді демократия күні ретінде атап өтіп келеді. Осы күні берілетін азаттық сыйлығы түрмеде отырған үш азаматқа берілді бұл жолы Астанада. Олар құқық қорғаушы Евгений Жовтис, Қазақтың бұрынғы компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішев және Алматы инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргеповтер алды. Үш азамат та түрмеде отырғандықтан олардың сыйлығын алуға әйелдері келді. Солардың бірі Рамазан Есіргеповтің әйелі Раушан Есіргепова, ол сыйлықты алып тұрып былай деді.
Он все так же остается без адвоката, все так же он требует, чтобы приговор в отношении него был публичен, чтобы его опубликовали, чтобы народ знал, за что его осудили, а осудили его незаконно. Приговор, я считаю, в его отношении неправосудным.
Демек, Рамазанның жағдайы әлі күнге дейін қиын, ол адвокатсыз отыр, ол өзіне қатысты үкімнің ашық болғанын қалайды, оған қатысты үкім әділетсіз дей отырып, бұл сыйлық Рамазанға үлкен күш беретін болады деп атап өтті әйелі Саида.
Жұлдыз, ал Рамазан Есіргеповтің зайыбынан өзге азаматтардың әйелдері де келді ме?
Марапаттаушы арасына Евгений Жовтистің әйелі Светлана Витковская мен Мұхтар Жәкішевтің әйелі Жәмила да келді. Айта кету керек, бүгінде Сарыарқа аудандық сотында Мұхтар Жәкішевтің ісі жүріп жатыр. Ал Жәмила жұбайына берілген сыйлық жайында Азаттық радиосына былай деді.
Спасибо, наверное, за ту премию, которая сегодня была учреждена моему мужу. Я не знаю, насколько как бы достойно или недостойно, но тем не менее вся эта поддержка и все, что как бы происходит вокруг этого, оно все-таки дает как какую-то там и силу, и заряд, который как бы способствует, да, идти дальше.
Демек, мен ең алдымен сыйлықты ұсынғандарға алғыс білдіремін. Бұл сыйлыққа Мұхтар лайық па, лайық емес па білмеймін, бірақ соған қарамастан менің күйеуіме осындай қолдау білдіріп жатқандары бізге үлкен күш қуат береді, біз әрі қарай күресе береміз, деді Жәмила. Саида?
Жұлдыз, ал Астанада өткен оппозициялық күштердің мұндай салтанатты шарасына билік тарапынан қысым болды ма?
Яғни марапаттау шарасы аяқталғаннан кейін тіркелмеген Алға партиясының 50-ден астам адамы қолдарына ақ көк түсті шарларды ұстап, әрбір шарға Жовтиске, Жәкішевке, Есіргеповке бостандық, елге демократия деген сынды жазуларды іліп аспанға ұшырды. Осыдан кейін олар өздерінің ашық ойларын білдіру мақсатында азаматтық құқықтарын талап ету үшін елордадағы Республика көшесінің бойымен жүріп, әділет министрлігіне дейін жаяу жүріп, партияның тіркелмеуіне наразылық танытып, министрге петиция тапсырмақшы болды, бірақ оларды жарты жолдан полиция жасағы автокөлікке отырғызып, Алматы және Есіл аудандық ішкі істер департаментіне алып кетті. Осылайша оппозициялық күштер өздерінің діттеген жерлеріне дейін жете алмады. Саида?
Жұлдыз, рахмет. Сонымен Қазақстанда азаттық сыйлығы түрмеде отырған үш азаматқа берілді, ал бұл уақытта Астанада тіркелмеген Алға партиясының қолдаушылары мен белсенділері қамауға алынды. Бұл туралы Азаттық радиосына полицияда отырған құқық қорғаушы белсенді Андрей Свиридов хабарлады. Оның айтуынша, азаттық сыйлығын тапсыру салтанатынан кейін оған қатысқан белсенділер мен Алға партиясының жақтастары әділет министрлігінің ғимаратына жаяу барып, партияның тіркелмеуіне наразылық танытып, министрге петиция тапсырмақшы болған. Хабарларға қарағанда, шеруге қатысқандар Астанадағы екі полиция бекетіне апарылған. Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов бастаған партияның 26 мүшесі Астанадағы Алматы аудандық ішкі істер департаментіне апарылса, қалған 35 адамды Есіл аудандық ішкі істер департаментіне жеткізілген. Бағдарламамызды басқа тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге алыңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Сейсенбі күні Алматыда қазақ зиялылары Қазақстан билігі ұсынған ел бірлігі доктринасына балама, Қазақстан Республикасы ұлттық саясатының тұжырымдамасы халық талқысына ұсынылуға дайын деп мәлімдеді. 2009 жылы 25 қарашада Қазақстан Халықтары Ассамблеясы арқылы халықтық талқылауға ұсынылған ел бірлігі доктринасына қазақ зиялылары қарсы шыққан болатын. 15 желтоқсанда Қазақстан билігі мен келісімге келген қазақ зиялылары аталған доктринаға өз тараптарынан қаңтардың 20-сына дейін балама жоба ұсынатындықтарын айтқанды. Балама жобаны дайындауға Қазақстандағы саяси партиялар мен қоғамдық ұйымдар сондай-ақ қазақ зиялылары қатысты. Тақырыпты Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Қазақстан Республикасы ұлттық саясатының тұжырымдамасын тәуелсіздікті қорғау халықты қозғалысының ұйымдастыру кеңесі дайындаған. Аталмыш қозғалыстың жаңадан құрылып жатқанын мемлекеттік тіл қозғалысының жетекшісі Мұхтар Шаханов сөз арасында айтып өтті. Ал аталған жобада жобаның басты мақсаты былай деп жазылған. Қазақстан Республикасының ұлттық саясатының басты мақсаты байырғы қазақ жерінде құрылған ұлттық мемлекетті сақтау және нығайту. Сонымен қатар 6 бөлімнен тұратын жобада айтылған жайларды жобаны дайындаушылар 2015 жылға дейін іске асырылатын міндеттер деп атап көрсеткен. Мұхтар Шахановтың айтуынша, жобада Қазақстандағы негізгі ұлт болып табылатын қазақтың жан-жақты мүддесі толық қамтылған және бірінші орынға шығарылған.
Биліктен келісім бойынша біз осы қаңтар айының 20-сына дейін өз тұжырымдамамызды ұсынатын болғанбыз. Біз қазір Қазақстан Республикасы ұлттық саясатының тұжырымдамасын әзірледік. Ертеңнен бастап басты газеттерде жарияланады. Біз де өздеріңіз көріп отырсыздар, қазақ халқы мемлекет құраушы ұлт қой. Күні бүгінге дейін аяқ асты етіліп келгендіктен біз ұлттық мүдделердің көпшілігін алға шығардық. Қазақ халқының негізгі мүдделері көрсетілді.
Алайда Ақжол партиясы төрағасының орынбасары Бөрхан Нұрмұхамедов жаңадан ұсынылған балама жобада айтылған көп жайлар Ақжол партиясы ұсынған жобада да бар екенін айтады. Оның ойынша Қазақстан Республикасы ұлттық саясатының тұжырымдамасын саяси партиялар қолдаған, дегенмен де келіспейтін тұстары да бар екенін жасырмады.
2023-те Қазақстан Республикасының ұлттық саясат деген тұжырымдамасын жариялаған, қуанышпен айтамыз. Біраз соның ішіндегі нелер осы құжатқа да кірген. 95% соның ішіндегі текстіні барлық саяси күштер қолдап жатыр. Бірақ бірнеше мысалы мәселе бар, түрлі көзқарастар. Бірақ олар кейін жоба талқыланған кезде ол мәселе айтылады, шешіледі деп сондай үміттеміз біз.
Ал Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының бас хатшысы Әміржан Қосанов балама жобаға Қазақстан тәуелсіздігін алған жылдар ішіндегі бірегей ұлттық жоба деп баға берді. Оның ойынша ендігі жерде Қазақстан билігі балама жобаға қарсы жорық бастауы мүмкін.
Бүгіннен бастап ресми билік осы жерде өкілдері отырған шығар, дәл осы құжатты масқара ету, бұның баптарына қарсы бап айту және осыны әшкерелеу тырнақша ішінде тұрғысында үлкен саясат жүргізеді. Үлкен науқан басталады. Өткені бұл құжат орны бөлек.
Қазақстан билігі қазақ зиялылары тарапынан ұсынылған балама жобаны қабылдамаса және оған қандай да бір кедергілер жасаса, аштық акциясын халықты ұйымдастыру мәселесін қолға алатындарын айтқан Мұхтар Шаханов бұдан кейін саяси партиялар, қоғамдық ұйымдар және қазақ зиялылары бірлесіп әрекет ететіндерін атап өтті.
Біздің бұл ойларымызды қолдамаса, жаңа келісім бойынша жарияланмаса, мына қазір біз тәуелсіздікті қорғау халықты қозғалысын құрып жатырмыз. Бұған республикамыздағы барлық қоғамдық ұйымдар еніп отыр. Бірлесіп қимылдаймыз, бірлесіп тағы да шешім қабылдаймыз. Қазір бірлесіп қимылдауға көштік біз.
Қазақстан Республикасы ұлттық саясатының тұжырымдамасы деп аталатын жобаның негізгі тарауында Қазақстан Республикасының атауын Қазақ Республикасы етіп өзгерту керектігі айтылған. Және дін саласында деген тарауда әлемдік діндерге кірмейтін діни ұйымдарды Қазақстан аумағында тіркеуге жұмыс істеуіне тыйым салу айтылған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Сонымен енді бүгінгі жаңалықтардың тақырыптарына ден қойсаңыздар, Астанада оппозициялық белсенділер ұсталды. Назарбаевтың ортаншы қызы Женевада рекордтық бағамен вилла сатып алған. Ауған президенті Карзай талибандардың шабуылынан кейін қауіпсіздік жиынын өткізді. Британияда тәуелсіз комиссия бұрынғы қорғаныс министрін тергеуді бастады. Гаити тұрғындарына көмек келгенше тонау мен қақтығыс орын алуда. Арменияда оппозициялық журналист 7 жылға түрмеге жабылды. Мәскеуде заңгер мен журналистің өліміне қатысты шеру өтеді. Иран прокурордың өліміне қатысты 4 адамды ұстады. Иран Франция ақшының іздеуіндегі ирандықты босатуы тиіс деп мәлімдеді. Ресей премьері Путин Байкалдағы қағаз зауытын қайта ашуға рұқсат берді. Қадірмен тыңдарман бағдарламамыздың жалғасында қырғыз оппозициясының аштық акциясы жалғасып жатыр. Зілзаладан зардап шеккен Гаитиде тонаушылық пен зорлық-зомбылық өрши түсуде, ғалымдар биліктің биологиялық зерттеу орталығын жою туралы шешіміне қарсылық танытып отыр деген хабарлармен таныс боласыздар. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыздар. Енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшсек, Қырғызстандағы аштық акциясына қатысушылардың қатарына сейсенбі күні тағы 4 саясаткер қосылып, Бішкек пен Алай ауылындағы аштық акцияларындағылардың саны 23-ке жетті. Социал-демократиялық партиясының Бішкектегі кеңсесінде өтіп жатқан наразылық акциясын алғаш өткен сәрсенбіде 9 кісі бастаған еді. Наразылық іс-шарасына бұрынғы қорғаныс министрі Исмаил Исақовтың 8 жылға түрмеге кесілуі түрткі болып отыр. Оған қорғаныс министрлігіне қарасты пәтерді өзінің олына берген деген айып тағылды, алайда Исақов өзіне қарсы қозғалған істің саяси астары бар деп мәлімдеді. Қырғызстандағы аштық акциясын ұйымдастырушыларға қатысты соңғы жаңалықтармен әріптесім Мәншүк Асаутай таныстырады.
Соңғы мәліметтер бойынша қырғыз оппозициясының аштық акциясына тағы 4 саясаткер қосылып, бүгінде олардың саны 13-ке жетті. Ал тұтқындалған Исаковтың туған ауылында аштық акциясын жариялаушылардың саны 10-нан асқан. Естеріңізде болса, Қырғызстанның бұрынғы қорғаныс министрі Исмаил Исаковты өткен аптада Бішкек әскери гарнизонының соты 8 жылға түрмеге кесу туралы үкім шығарған болатын. Исаковке қорғаныс министрлігіне қарасты пәтерді өзінің ұлына берген деген айып тағылды. Алайда Исаков өзіне қарсы қозғалған істің саяси астары бар деп мәлімдеді. 6 күннен бері бұрынғы министрдің туған жері Алай аймағындағы белсенділер Сопы қорған ауылында аштық акциясын жариялап, өз наразылықтарын білдіруде. Шараны ұйымдастырушылардың бірі Талай Закиров Азаттық радиосының қырғыз қызметіне берген сұхбатында аштық жариялаушылардың арасында жасы келген үлкен қарияларда бар екендігін айтады.
Ал жерде 70-тен асқан ежелеріміз, енелеріміз бар. Баяғы алы құрып, денсаулығы нашарлай бастағанда, аларды сұранып, ашқаршылықтың тоқтатуға үндеп үйлеріне жөнеп жатамыз.
Исаковты қолдаушылар бұл іске президент Құрманбек Бакиевтің араласуын сұрап, оны босатуға шақыруда. Талаптары орындалмаса, наразылық акциясын ұйымдастырушылар жанкешті әрекеттерге баруға дайын екендіктерін мәлімдеп отыр.
Ола бұл шындық, себебі ошол канистраларға, дайдиштерге бензиндерді қойып алып, ошол бір туғандары, жақын туғандары бір ешбір майнап шықпаса, ошондой акцияларға жейін барамыз деген ойда тұрушады.
Бұл уақытта Социал-демократиялық партиясының Бішкектегі кеңсесінде наразылық акциясын ұйымдастырушылар да билікке өз үндеулерін жолдап жатты. Саяси қамаудағыларды қорғау комитетінің мәлімдемесін Біріккен елдік қимыл саяси бюросының мүшесі Топчубек Тұрғыналиев жеткізді.
Құрмақтың жамы жұрт, сен үшін деп жүрегі жалындап жанған, ұлыптың кешек келешегін сақтау үшін, ел татықты тұрмышқа жетсін деп, диктатураға репрессия қарсы тайманбай чешкінді күрешіп жатқан шыған ұл қыздарыңды бірінің артынан бір тоғын соттап түрмеге қамап жатқанын көріп, билік тұрып білмексен болып, қорқып отыра берді.
Оның айтуынша халық өз үнін билікке естірте білуі керек, ал тоқмақтан келіп наразылық акциясына қатысып отырған Бақтыбек Нұралыұлы елдегі диктатураға қарсылық білдіру керектігін тілге етуде.
Жата берсек, ешқандай қадамдарды іздалайшы, билік бізді мұнын жаман қылады. Сондықтан акцияға аттандық деп айтсақ болады.
Қырғызстанның Біріккен халықтық қозғалысының төрағасы Алмазбек Атамбаев, егер билік бұл шараға еш жауап бермесе, онда оппозиция саяси күрестің басқа жолын таңдайтындықтарын айтып отыр.
Законды албетте, законның түрлерін жөз жүріш дегендері бар, митингтеріне бар, ашқашылық болып отыр. Тағы бір топ формалары бар.
Осылай деген оппозиция өкілдері аштық акциясын денсаулықтары сыр бергенше жалғастыратындықтарын мәлімдеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Эфирде Азаттық радиосы бағдарламамыздың халықаралық хабарлар бөлімін ашамын. Зілзаладан зардап шеккен Гаитиде тонаушылық пен зорлық-зомбылық әрекеттері өрши түсуде. Бұл елде өткен аптадағы жер сілкінісінен аман қалғандар азық-түлік пен ауыз суға қатты мұқтаж болып отыр. Ақша әскерилері жапа шегушілерге азық-түлік пен ауыз суды әуеден тастай бастағандарын хабарлады. Гаитиге 10,000-нан астам шетел күштері орналастырылғанымен республикаға тағы 1,000-ден сарбазды жіберу керек деген шақырулар айтылып жатыр. Халықаралық қауіпсіздік күштері зілзаладан қираған Гаити астанасындағы тонаушылар мен зорлық-зомбылықты бақылауға тырысуда. Бұл уақытта өткен аптадағы жер сілкінісінен аман қалғандарға көмек жіберу әрекеттері тездетіліп жатыр. Қуаты 7 балдық зілзаладан кейін Гаитидегі халықтың денсаулық жағдайы нашарлап барады. Ресімдердің айтуынша құрбандардың саны 200 мыңнан асуы мүмкін. Гаити үкіметінің мәліметінше осы уақытқа дейін 70 мың адам жерленген. Бұған қоса қайырымдылық топтары үйсіз қалғандар мен жарақат алғандарға көмек көрсетуде бірқатар қиыншылықтарға тап болып отыр. Елде қауіпсіздік жағдайы да нашарлап барады. Зілзала салдарынан ондаған мың бала жетім қалды. Қазір оларды асырап алу мәселесі жоспарланып отыр. Біріккен ұлттар ұйымының бітімгершілік күштерінің басшысы Ален Лерой жер сілкінісінен зардап шеккен гаитиліктердің шарасыздықтан торығуы күшейе түскен соң елде қақтығыстар мен жаппай тонау болып жатқанын ескертті. Зілзаладан қираған Порто-Пренс қаласының әуежайындағы ұшақтардың қону проблемасына байланысты демалыс күндері дүниежүзілік азық-түлік бағдарламасының кемінде 2 жүк ұшағы гаитиліктерге көмекті жеткізе алмады. Сонымен қатар Гаити астанасының негізгі порты да зілзаладан кейін қираған. Оны қайта қалпына келтіру үшін бірнеше апта немесе бірнеше ай керек болады. Дүйсенбі күні ақша әскерилері жер сілкінісінен жапа шеккен гаитиліктерге азық-түлік пен ауыз суды әуеден тастай бастағандарын хабарлады. Біріккен ұлттар ұйымының бітімгершілік күштерінің басшысы Ален Лерой Біріккен ұлттар ұйымының штаб-пәтерінде журналистердің алдында сөйлеген сөзінде Порто-Пренсті көршілес Доминикан Республикасымен және солтүстік Гаити портымен байланыстыратын гуманитарлық дәліздер орнатылып жатыр деп атап көрсетті. Біз осы гуманитарлық дәліздерді орнатудамыз. Оларды қауіпсіздендіру үшін бізге әскери күштер керек. Доминикан Республикасы гуманитарлық дәлізді қауіпсіз ету мақсатында шамамен 800 мыңнан құрылған батальонмен қамтамасыз етуге уәде етті, деді Лерой. Біріккен ұлттарының қауіпсіздік кеңесі Гаитидегі 9 мың халықаралық әскерилерге көмектесу үшін қосымша 3,5 мың халықаралық полиция қызметкерімен бітімгершілік күштерін жіберу туралы өтінішті мақұлдауға тиіс. Бұл өтінішті Гаитиге барып қайтқан Біріккен ұлттарының бас хатшысы Пан Ги Мун жасаған болатын. Мен қауіпсіздік кеңесіне Гаити миссиясындағы Біріккен ұлттар ұйымының полициясы мен сарбаздарының санын көбейтуді ұсындым, деп атап көрсетті Пан Ги Мун. Бағдарламамызды енді басқа тақырыптармен одан әрі жалғастыратын боламыз, ал енді қысқаша құлақтандыруға ден қойсаңыздар.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз. Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Қазақстандағы ғалымдар ғылым жүйесін оңтайландыру мақсатта білім және ғылым министрлігі шығарған қаулыға қарсы шығып отыр. Олардың айтуынша бұл қаулы жүзеге асса елдегі биология саласындағы жеткен ғылыми жетістіктер құрдымға кетпек. Олар сондай-ақ Қазақстанда жеке ғылым министрлік құру керектігін алға тартып отыр. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Қазақстандағы ғалымдар мен шенеуніктер арасында ғылыми ұйымдарды басқару жүйесін оңтайландыруға қатысты дау жалғасуда. Мәселе биологиялық зерттеулер орталығы республикалық мемлекеттік кәсіпорны жайлы болып отыр. Бұған дейін білім және ғылым министрлігі ғылыми ұйымдардың басқару жүйесін жетілдіру мақсатта аталмыш орталықты таратып, ондағы ғылыми қызметкерлерді министрлік жанындағы ғылым комитетіне бағындыру туралы қаулы шығарған екен. Биология саласындағы мамандар, ғалымдар бұл қаулының жүзеге асуына қарсы.
Министерство образования и наук.
Қазіргі таңда білім және ғылым министрлігі бұл жобаны жүзеге асыруға ұмтылуда. Олар құрамына 10 ғылыми институт кіретін биологиялық зерттеулер орталығын жоймақ ниетте. Осылайша ғылым саласына реформалауды аяқтамақ, ал ғылыми ұйымдардың дәрежесі төмендей түспек. Бұл қаулының жүзеге асуына кейбір шенеуніктер мүдделілік танытып отырған болу керек.
Дейді ғылыми қызметкерлер кәсіподағының төрағасы Марат Молдабеков. Ғалымдар аталмыш орталық құрылған 2005 жылдан бері қандай үлкен жобалар қолға алынып, олардың қайсы бірі жүзеге асырылып жатқаны турасында әңгімелеп берді.
Мынау ғылым орталығы кейінгі кезде бүкіл мынау институттардың ұсыныстарын бір жүйеге байланыстырып, бірнеше үлкен программалар жасады. Қазір институтта екі үлкен программа мысалы бар. и және бейіл үш программа тағы да қосылады. Егер орталық жойылып кететін болса, бұл программалардың орындалуы өте неғайбыл. Олар тарапта кетуі мүмкін.
Дейді Зоология институтының атқарушы директоры Блок Шайкенов. Ал егер сондай орталық таратылса, Қазақстандағы биология саласы үлкен шығынға ұшырамақ, дейді жалпы генетика және цитология институтының бас ғылыми қызметкері Рахымбек Жаппасов.
Біз Қазақстанның барлық түкпір-түкпірдегі экологиялық жағдайды генетикалық тұрғыдан біз зерттеп отырмыз. Өзіңіз білесіз, мысалы, Семейдегі полигон туралы. Сол қазіргі шешім бойынша сол полигонның 80% жері мынау шаруашылыққа беріледі деп айтты. Ал ол жерде экологиялық радиациялық жағдай қалай? Оны мысал дегендер жай халық білмейді, оны техника саласында істеп жүргендер білмейді, оны тек қана биологтар, радиобиологтар солар біледі.
Мәселе мұнымен де бітпейтін көрінеді. Егер аталмыш орталық таратылса, онда қарамағында мыңға тарта ғылыми қызметкер бар орталықтың мамандарының әлеуметтік жағдайы одан да нашарлай түспек. Қазіргі ғылыми қызметкерлердің жалақысы 22 мың мен 65 мың теңге аралығында екенін ескерсек, бөлшектенген ғылыми институттардағы қызметкерлердің жағдайын елестету қиын, дейді олар. Осының барлығы тек ғылыммен айналысатын жеке құзырлы органның болмауынан, сол себепті мұндай органды жедел түрде құру керек деп отыр ғалымдар.
Сегодня работники находятся.
Бүгінгі таңда ғылыми қызметкерлердің жағдайы өте мүшкіл, және бұл бірінші жыл болып жатқан жоқ. Олардың әлеуметтік экономикалық жағдайы еліміздің алға ұмтылуына да әсер етуде. Бүгінгі күнге дейін ғылым туралы заң жобасы жарияланған жоқ. Ғалымдар қандай қаржылық әлеуметтік кепілдемеге сәйкес жұмыс істейтінін мүлдем хабарсыз. Сол себепті ғылыммен жеке өзі айналысатын құзырлы органды құру мәселесі әбден пісіп жетілді. Мейлі ол агенттік түрінде құрыла ма, әлде министрлік бола ма, бәрібір.
Дейді Марат Молдабеков. Біз аталмыш мәселеге қатысты Білім және ғылым министрлігіне хабарласқан кезде баспасөз қызметінің өкілдері сауалға 3 күннің ішінде жазбаша түрде жауап беретінін айтты.
Бізге официально допрос жіберу керек сізді. Сол кезде біз сұрақтардың бәріне жауап бере аламыз.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-1889.
Қадірмен тыңдарман, бағдарламамыздың жалғасында берілетін хабарлардың қысқаша мазмұнымен өздеріңізді таныстырып өтейін. Сонымен Астанада ипотекалық несие төлемдерін уақытылы бере алмай жатқан тұрғындардың пәтерлері аукцион саудасына қойылды. Алматы әкімшілік соты халыққа баспана қалдырайық ұйымының жетекшісіне айыппұл салды. Алматыдағы қан құю орталығында балаларға сары ауру жұқтырды деген аналар Нұр Отан партиясынан тәуелсіз комиссия құруды талап етіп отыр. Қазақстанның фермерлер одағы кедендік одақ республикадағы шаруаларға зиян келтіруі мүмкін деп санайды. Осы және тағы басқа мәліметтер беріледі. Ал енді соңғы жаңалықтармен өздеріңізді әріптесім Үкілай Бестай таныстырады.
Жан жақты әрі бейтарап халықаралық жаңалықтарды азаттықтан табасыз.